Hoxe, martes 13, o certo é que xa estamos mediando o mes de xaneiro, pero aínda non tiveramos a oportunidade de falar con Rosana Alonso, a quen temos xa outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Pois, antes de nada, feliz ano, dicía eu que aínda non tiveramos oportunidade de
sí.
falar contigo, porque coincidiron festivos precisamente en martes, que cando pasas por estes micrófonos para falarnos de saúde, de alimentación, de temas relacionados coa ecoloxía e co medio ambiente, pero nesta ocasión imos centrarnos en algo, pois penso, moi reiterado, non? Nestes primeiros días do ano. Pasaron os excesos do Nadal, das ceas, das comidas familiares, dos reencontros, incluso do consumo de alcohol, e agora é tempo para moitos de vos propósitos en canto á saúde, vos propósitos que moitas veces pasan por achegarse aos xinaxos ou alo menos matricularse, e tamén por facer dietas, non? Por intentar restringir a inxesta de calorías, de alimentos, e baixar eses quilos que se puideron coller no período do Nadal, porque incluso hai estimacións de que engordamos, non me acordo se era entre 2 e 4 quilos.
Sí, o sea, nestas datas é todo moi variable, non? Según como se celebren ou canta xente se xunte, pois pode chegar a 4 kilos tranquilamente a algunhas persoas, non? Tamén sí que é certo que é abusando ben. É xa, xa non só abusando coas festas, sino despois das festas tamén, non? Despois, se te cuidas un pouquinho, non fai falta chegar a esos extremos, pero tamén o metabolismo de cada un e o corpo de cada un tamén influye, xa non é un, o que come solo, non? Entón, para min hoxe, xa que empezamos este ano e demais, algo que, vale, parece moi sinxelo, moi tal, pero que non o facemos. Que é simplemente o de, se queremos cambiar certas pautas da nosa vida, temos que profundizalas. É dicir, non ir o que está pasando, non? O que dices ti, que en xaneiro sempre, sabe, hai unha un repunte de xente que vai ao xinaxe, un repunte de xente que fai dietas, pero que pasa despois xa cando ven xa os carnavais ou cando ven non sei que, nos olvidamos dos propósitos, e iso é o que tamén o corpo sufre, porque sempre digo, un corpo ter que, os extremos nunca son vos, e meter yo mellor, de repente, todo un mes de xinaxio, casi todos os días, ou dúas horas, como fai algunha xente, para compensar o ano que non fun, pois despois o corpo sufre moito, e tamén despois mentalmente, ou non estar preparados a ese cambio, en dous telediarios xa, tamén nos olvidamos dos propósitos, non? Entón, a reflexión un pouco que queremos decir hoxe é o tema de que, moderadamente, pensar si o cambio que queremos facer. Os extremos, home, cada un ten que mirar o seu hábito, o seu ritmo de cambio. Pero sí que é certo que poñer esa dieta estrita, quitar pan, patata, arroz, pasta, iso non é moi bo quitalo de repente. Por qué? Primeiro, porque vamos a crearnos unha ansiedade que, si deixamos esa dieta, vamos a comer o dobre. Non vamos a provocar, ao mellor, unha doble ansiedade cando queremos, cando notamos que o corpo xa nos pide algo que lle quitamos de repente, non? Entón, que queremos facer deporte? Intentar, pois, se mellor ir dos veces a semana. Que quero facer máis? Pois media horiña, unha horiña, camiñar, pasear. Non fai falta ir a máquinas directamente cando mellor levamos un mes ou un ano sin facer deporte, non? Entón, guiase por un profesional a hora de, pues oye, pues que lle faga unha tapa de exercicio. Si ti lle dices a alguén, mira, levo un ano sin facer deporte ou máis, pues non che vai meter unha máquina de facer flexións de repente, non? E un mesmo a veces pensamos que o facemos ben, pero sin orientación, a cousa máis pequeniña, como facer unhas malas flexións ou facer un mal exercicio, podemos afectar moito máis a saúde que millorala, non?
Iso, como dís, en canto ao exercicio, porque tamén decía eu, moitos vos propósitos, moita xente que se inscribe nos xinaxios, nas piscinas, que logo nunca vai. Iso
claro.
Tamén é certo. Pero hai outro bo propósito que pasa polas dietas. Ti o comentabas, non? Hai moitas dietas miragre. Eu non me quito a cabeza a dieta Dukan, que sempre é tan polémica. Pero hai outras moitas, non?
Sí, claro. A ver, cada ano que pasa, que seguiremos con este tema, porque dá para sempre algún descubrimento novo de dietas. Hai moitas dietas. A ver, as dietas ni son 100% demonio, ni son 100% perfectas, non? Cada un te busca o seu pequeno hábito, según che guste, pues as vegetales, non che gustan vegetales, ainda así, a nivel personal, sempre digo que a mellor dieta é comer poucas cantidades, repartilas no día, o que falamos das 4 ou 5 veces o día, comer algo, nunhas comer un pouco máis, noutras comer un pouco menos, o que falamos, non? As medias mañanas, merendas, froita, unha tostada, unhas galletas, algo máis lixeiro, e despois na comida na cea e no desayuno, pois un pouco algo máis completo, non? Pero non todo mundo ten que deixar a patata a pasta. Eu estive moitos anos con alimentación e con dietas e demais, e temos a manía de canto máis castiguemos o corpo, pensamos que vamos a facer o millor. É absolutamente irreal, máis, ainda te estresas máis ti e o teu corpo, e provocas unha ansiedade que ao millor nin a tiñas antes ou a vas a ter máis despois de facer esa dieta, non? Entonces, o tema das dietas, sempre vou millor baixo un profesional. E se a queres facer na casa porque queres baixar 2 kilos, nunca facer dietas extremo, non fai falta. Sí que é certo que unha dieta requiere constancia, é decir, non podo estar pola semana a leituga, cero patata pan, e de repente, de fin de semana, irme a cenar unha pizza, un bocata, en 2 días aproveitar o que non fixe nunha semana, non? Iso, nin pa baixar 2 kilos, nin pa baixar 10. Entón, como na orientación, se o internet, e moitas cousas desas, moitos libros, a dieta Dukan, nos crean tamén falsas expectativas a hora de que as cousas podese comer de todo, que podese facer de todo. A prudencia é o primeiro. Entonces, eu sí que digo que nas dietas podese comer un poquinho de todo, pero non todo mundo igual, por eso digo un profesional, porque non o mismo unha persona de 50 anos que un rapaz de 20 anos que fagas todos os días deporte a que non o fagas. E eso fallo cando se fai unha dieta na casa, que nunca sabes o que tens que quitar e o que tens que poñer. Hai xente, nos meus anos de traballo con alimentación sana, encontreime barbaridades de xente estar, o mellor un mes ou 2 meses, e con deporte, sin tomar patata, nin pasta, nin arroz. Eso para o corpo é un estado de estrés e de desatención, que a factura pasa cando o mellor de repente deixan de facer a dieta e engordan de repente 5 kilos. E que fixen se estou facendo deporte todos os días, non? Entón, sí que o profesional sí que é importante. Despois, pois, eso, sí que hai libros, hai recomendacións e demais. E, bueno, a veces os profesionales, depende a cal vallas, tamén teñen unha mentalidade ou outra, porque hai profesionales que se dicen a dieta Dukan, cando, por exemplo, non estou de acordo con ela, entonces aí xa sí que é verdad que é o criterio de cada un de ver como o seu corpo lle fala e se sinte, non?
Rosana, comentabas, sacar patata e pan, para alguén que nos este a escoitar, por exemplo, goste moito deses dous produtos, como os podemos consumir ou hai algún tipo, por exemplo, no caso do pan, que engorde menos que o resto?
Claro, por exemplo, o pan de molde, evítalo. O pan de molde ten moito máis azucre, teñen sal, aínda que poña sin sal, sin non sei que, pa tal. A propia fariña, o vinagre que llevo tan a sal, todo eso vai ser refinado. O integral, vale, é un pouco mellor, pero tamén ten azucre e sal refinada, que é o que hai que escapar. Os alimentos elaborados van tendencia a consumir, a utilizar ese tipo de alimentos, non? Entón, o pan de molde, dentro do que hai, sempre máis artificial. Sempre digo unha cousa, como pode ser que un pan dure, non sei, meses na casa, non? E non se estropee. Está ben, é verdad que un pan ecolóxico, un pan artesano, dura unha semana, dura 2, pero nunca pode durar 2 meses, non? Canto máis dure un alimento é porque algo lle teñen que poñer de conservantes para que se manteña. Entón, dentro do que o pan, é mellor pan de barra incluso, eh? Ou as tostadas integrales, os biscotes que veñen xa tostadiños. Iso é mellor que o pan de molde. Despois, o tema da pan de barra, que hai que controlar un pouco a cantidade. Si ti non eres capaz de contar cantidades, hai que ir ás tostadas integrales ou os biscotes. Eso sí que é certo, porque os biscotes colles un dous e punto. É máis fácil de controlarte. Si eres capaz de controlar a cantidad, podes ir ao pan de barra. Sempre falamos mellor do integral. Por qué? Porque sacia máis e faise comas menos cantidade. Pero tamén hai que ter un control mental. Porque por moito que che sacie, si ti queres comer o doble porque che gusta o pan, vas comer máis. Eso é o malo do que os alimentos que nos gustan de máis, que xa non é que nos sacien, sino que comemos o doble porque nos gustan. E iso é o mental, que como digo, nunha dieta non só hai que cambiar o físico. Como non cambies a cabeza, o físico podes cambiarlo temporalmente, pero a cabeza, se non a cambias os hábitos, a forma de vivir, a forma de pensar en alimentación, podes volver a recaer nas dietas, nos excesos ou na desorden. Eso é o pequeno inconveniente. o que eu noto na alimentación, se tes un orden, éche moito máis fácil cuidarte e alimentarte sano. Pero como teñas un desorden de horarios e un desorden de control de cantidades, pode che afectar a que, claro, despois xa, ao mellor estás toda a tarde sin comer, e cando chegas a noite, por moito que queras cuidarte, non vas comer unha ensalada cun peixiño, vas comer un bocata, porque tes fame e non podes aguantar. Entón, unha alimentación nunca é solo física, tamén é mental, non?
Pois intentar, como dis, controlarnos, intentar ir a alimentación máis saudable, algo que repetimos constantemente,
sí.
Facía referencia a evitar, por exemplo, pan de molde, pero no caso do pan de barra, mellor tomar de centeo ou tomar de mestura ou tomar pan blanco, tiso te centrabas en que mellor sempre integral.
A ver, atendese integral por eso, porque con menos cantidade podes te saciar, ainda que as calorías non é cambien moito, pero sí que cambia o que comas menos cantidade, non? Despois, home, claro, si un pode consumir pan de centeo e pode variar e non só utilizar trigo, unha maravilla, eso está claro. Por qué? Porque o pan de centeo é unha fariña pois que, oye, ten moitas propiedades, e o malo do trigo, o ecolóxico xa está máis controlado porque sabedes que nos produtos ecolóxicos, pan ou calquer outro alimento, o trigo, a soya, que é moi polémica, non poden ser transxénicas, non poden estar adulteradas. Pero sí que é verdad que o trigo normal, excepto, hai panaderías e panaderías, hai algúns que utilizan un trigo máis bo que outros, depende un pouco con que trigo utilizan, non? Pero sí que é certo que o trigo é unha semente que está un pouco adulterada. O que falamos do gluten, que xa o coñecemos todos un poquinho máis, que xa falaremos máis tempo deso outros días, o gluten está creando moitas intolerancias, incluso xente que nunca tuvo problemas con elas, non? E o malo que o trigo está un pouco adulterado, salvo que sea ecolóxico, que xa está máis controlado. Entón, o centeo, por exemplo, é un trigo como que está menos modificado, unha forma de falalo, entón como que ten máis propiedades. O trigo actual, depende da panadería, insisto, pois está modificado para que produzca moito, ainda que teña menos propiedades, non sei se me explico. Entonces, pues sí, por exemplo, o centeo, como son alimentos que se consumen menos, como que está menos adulterado, eu que sei, igual que o mellor os viños, igual que o mellor certos alimentos, non? Que co tempo, como miran que hai moita tirada, pues empezan a perder as propiedades para que resulte máis a venta. Antes, unha barra de pan, utilizabas 200 gramos de fariña e ahora con 100 gramos de fariña xa faz unha barra de pan. Entón, aí algo choca, non? E iso por modificacións de que como que engorde máis, ainda que teño menos propiedades, non? Por eso sí, o ideal, pues mira, centeo, xa non digo que vayan sempre a centeo, pero si poden variar, sí que é unha gran opción.
Ademais, entendo que pasa un pouco tamén como o que comentabas de integral, non? Que enche máis.
Sacia máis, o centeo sí, é un trigo que sacia, un alimento, perdón, unha semente que sacia máis. E tamén ten as súas propiedades, porque, insisto, o trigo, o estar máis modificado, pues ten tendencia mellor a máis gases, hincharse máis, por culpa un poquinho do gluten, sabes? Crea como máis hinchazón, e o centeo, por exemplo, non crea tanta hinchazón. É unha experiencia, miro, eu traballo con pan ecolóxico agora, e o que máis me piden é o centeo 100%. Hai outra xente que pide espelta tamén e demais, pero o centeo 100% está recomendado por médicos naturistas, está recomendado por alimentación sana tamén, non? Pero bueno, iso está na man de cada un, eso está claro, non? O tema de cuidarse é intentar evitar moita cantidade, por moito que sea froita, o sea, cantidades moderadas e comer, se hai fame, pois cada 3 horas, pero nunca estar sin comer moito tempo porque a seguinte toma vai a ser o doble, non vai a ser tanta, non vai a ser tan controlada como un quere, non?
Pois como sempre, imos tamén quedarnos con eses consellos así un pouco xenéricos, pero xa de cara a vindeira semana, como dicía Rosana, imos centrarnos un chisquiño máis, non, algunhas dietas que están recomendadas, que segundo os especialistas serían as mellores, pero que ao teu entender teñen os seus pros, pero tamén os seus contras.
Claro, sí, é que é o que che digo, non hai que endemoniar a todo, os extremos nunca son bons. Pero bueno, hai certas dietas que xa falamos delas, cada un que opine, aquí estamos para que todos podamos opinar, pero eu darei o meu puntillo personal de prudencia, polo menos.
Pois era dentro de 7 días, unha vez máis, grazas pola tua presenza, E o dito, falamos o vindeiro martes. Un saúdo.
Hasta luego, un saludo.